กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้ววันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณชนะครับวันนี้บอลเตะที่สนามมังคลาเปล่าครับ
ใช่ค่ะราชมังคลากับอาจารย์ทุ่มครึ่ง
เนี่ยนายกควรจะไปดูนะเสียงที่12อันนี้สำคัญที่สุด
ค่ะท่านไปค่ะเห็นบอกว่าจะไปแต่ว่าจะไปทันตอนเริ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจ
นี่แหละครับนี่จะถามว่าจะสักกี่ลูกล
ู
กเดียวก็ชนะ
ค่ะ
ไม่ต้องหลายลูก
ค่ะ
เดียวพอโอเคเอาเรามาได้พูดถึงความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ก็มีหลายคนถามผมมาเหลือเกินไอ้เรื่องของสำนักงานตำรวจที่มันยังไม่จบเลยนะครับเขาถามในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เนี่ยถ้าข้าราชการตำรวจนะมีเกี่ยวข้องโดยรับเงินจากการฟอกเงินเนี่ยเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ไหมโอ้อันนี้ถามคำถามเจ็บปวดมากคืออย่างนี้ครับต้องดูก่อนพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยในมาตรา2ระบบมีหน้าที่ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดและประการที่2มาตรา17ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบอกว่าตำรวจจะมีหน้าที่ในการสืบสวนคดีอาญาได้ทั่วราชอาณาจักรเอาละทีนี้ถ้าเงินจากบัญชีมาโอนเข้ามาสู่บัญชีของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าคนใดก็ตามโอนจากท้องที่ไหนก็ตามแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นต้องรู้ว่าเงินที่โอนมาเป็นเงินบัญชีม้าโอนเป็นเงินฟอกเงินนะครับถ้ารู้ว่าโอนฟอกเงินก็ต้องรู้ว่าเงินนั้นได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายถ้าจะดำเนินคดีกับตำรวจคนนั้นในข้อหารับเงินฟอกเงินเนี่ยมันแน่นอนครับมันต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบต้องคุณมีหน้าที่ต้องสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดแต่คุณกลับไปรับเงินน่ะมันก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในมาตรา157อยู่ดีไม่ว่าจะคิดยังไงหรือจะเปลี่ยนยังไงนั่นจริงๆอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าตำรวจรับเงินฟอกเงินมาเนี่ยนะจากบัญชีอะไรก็ตามตำรวจนั้นจะมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าสมมตินะครับแต่ถ้าสมมติผมอยู่กรมอุทยานเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผมรับเงินที่ฟอกเงินมาผมไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะผมไม่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกันจับกุมเรื่องบุกพนันแต่ผมมีหน้าที่เกี่ยวกับการจับคนบุกรุกที่ป่าหรือค้าสัตว์ป่าอันนี้คือคำตอบนะครับบางทีเราก็สับสนไปหมดแล้วตอนนี้สังคมเล่นอะไรกันไม่รู้วุ่นวายหมดเลยว่าประชาชนจะได้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่คือคำตอบที่หลายคนถามผมไปไหนก็ถามแต่เรื่องนี้เลยวันนี้ตอบดังๆแค่อย่างนี้ก็แล้วกันเอาละกลับมาว่าของเราต่อเลยครับ
ค่ะอาจารย์ครับวันนี้คำถามจากท่านแรกคุณพงษ์อมรเนี่ยนี่เขาก็ดูข่าวเรื่องแต่ง5วันแล้วเลิกนะคะก็เลยอยากจะขออาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสนะคะว่าในทางกฎหมายเนี่ยควรจะมีหลักดำเนินการบริหารจัดการกันยังไงดีอะคะอาจารย
์อ๋อแต่ง5วันแล้วเลิก
ค่ะ
มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขียนไว้ในเรื่องของครอบครัวนะครับสมมติเราแต่งงานกันเนี่ยเราต้องผู้ชายหญิงแต่งงานกันเราจะบันทึกในสัญญาแต่งการคือการจดทะเบียนสมรสมันมีสัญญาก่อนถ้าก่อนการสมรสก็มีขอทำที่อำเภอก็ได้บันทึกกันไว้เลยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นใครเป็นคนหารายได้ให้เป็นของคนนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าไม่บันทึกกันไว้ก็เป็นสินสมรสดังนั้นถ้าจะตกลงเรื่องทรัพย์สินก็ตกลงและจดไว้ในทะเบียนสมรสได้ครับ
ส่วนท่านต่อไปคุณอานนท์นะคะเขาอยากจะทราบว่าถ้าเราซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มานั่งกินท้ายรถกระบะหน้าร้านที่เราซื้อเลยร้านสะดวกซื้อนะคะโดยที่ไม่ได้ขับรถไปไหนนะคะอาจารย์เจ้าหน้าที่มาเนี่ยจับเราได้ไหมมีความผิดอะไรตามกฎหมายหรือเปล่าคะ
ถ้าท้ายรถกระบะคงไม่เป็นไรแล้วครับคงไม่เป็นไรแล้วรถจอดไม่ได้วิ่งตำรวจเนี่ยเขาจะจับนะครับเวลารถวิ่งเรียกตรวจและมีการดื่มแอลกอฮอล์อันนั้นนะครับคือเป็นความผิดคือบริโภคสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรถคือต้องเข้าใจกฎหมายมันอาจจะเขียนว่าในรถแต่จริงๆรถนั้นต้องวิ่งหรือขณะเดินทางแต่ถ้าจอดอยู่กับบ้านจอดหน้าร้านและนั่งกินนี่ก็ผิดครับ
ส่วนท่านต่อไปคุณสุรพลอันนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลักใช้ไฟฟ้านะคะคือเขาบอกว่าถ้ามีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้วเจอว่ามิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย ถูกพ่วงหรือว่าลักใช้ไฟเนี่ยนะคะเขาถามว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับใครคะอาจารย์ระหว่างเจ้าของบ้านเจ้าของหม้อแปลงหรือว่าคนที่มาพ่วงใช้งานนะคะ
ดำเนินคดีหมดเหรอครับ
หมดเลย
เจ้าของบ้านกระโดดเพราะเป็นผู้รักษาหม้อแปลงคนที่อยู่ในบ้านกระโดดคนที่พ่วงไปก็มีความผิดครับทุกคนมีความผิดครับ
ค่ะค่ะแล้วก็คุณวีระพงศ์สอบถามมาว่าเรื่องของการพรากผู้เยาว์เนี่ยนะคะหมายความว่าผู้เยาว์เนี่ยคือได้ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงใช่ไหมคะอาจารย
์ถูกต้องครับ
นะคะแล้วก็ถามเรื่องตัวเลขอายุมาด้วยค่ะว่าต้องอายุกี่ปีคะที่จะเป็นผู้เยาว์เนี่ย
เราบอกว่าพรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน15-16 ปี
16ปี
นะคะ16ปีก็ไม่เกิน18ก็มีความผิดพรากผู้เยาว์เหมือนกันแต่คนละฐานเพราะผู้เยาว์ในอายุไม่เกิน20แต่เรากำหนดกฎหมายกำหนดอยู่ที่ไม่เกิน18 16กับ18นะครับ
เข
าถามเรื่องนี้ป้าโฆษณาผมสนใจเดี๋ยวผมต้องตามนะเรื่องของพี่สมรักผมไปถึงไม่มีใครดูเลย
ค่ะ
ถ้าสนใจ
เงียบๆไปค่ะแล้วก็คุณมณฑลบอกว่าเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินมารังวัดนะก็คือทำการรังวัดถูกต้องแต่ปรากฏว่าทำเอกสารผิดแล้วก็ตนไปติดต่อขอให้มาแก้ไขปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังผลัดไปเรื่อยๆเขาบอกตอนนี้เวลาผ่านมา3เดือนแล้วนะคะก็ยังไม่มาดำเนินการนะก็เลยสอบถามมาว่าควรจะทำยังไงดีคะอาจารย์เจอปัญหาแบบนี้ค่ะ
อันดับแรกเลยก็ต้องร้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดก่อนนะครับอันดับที่สองถ้าจะทำก็ต้องร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมให้เขาดำเนินการถ้ายังไม่ทำอะไรเลยก็ดำเนินคดีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับ
ค่ะส่วนคุณกวิตาอันนี้ปรึกษาแทนแฟนนะคะคือก็บอกว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวหนึ่งทีนี้ปรากฏว่าทำเอกสารที่แสดงตัวว่าเป็นบุตรบุญธรรมหายมาประมาณสัก3ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะก็อยากจะทราบว่าจะต้องดำเนินการต่อยังไงให้ได้เอกสารมาค่ะอาจารย์
ไปขอสำเนาที่อำเภอเลยครับที่จะทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนะครับขอสำเนาขอคัดสำเนาได้ครับ
ค่ะค่ะก็ได้เรามีใบแจ้งความก็ไปขอคัดสำเนาได้เลย
ใช่เพราะเป็นเอกสารราชการอยู่แล้วก็ไปขอได
้ค่ะส่วนคุณจริยานะคะบอกว่ามีปัญหากับคนในที่ทำงานนะคะก็คือมีเพื่อนใน Facebook เนี่ยแคปภาพใน Facebook ของเธอแล้วเอาไปฟ้องเจ้านายว่าเธอเนี่ยถ่ายภาพวาดวิวซึ่งคนที่ทำก็คือคนในออฟฟิศเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะแล้วเอารูปเธอไปลงใน Facebook ของที่ทำงานนะคะทำให้เธอถูกตำหนิถูกนินทานะคะซึ่งเธอบอกว่าใน Facebook เนี่ยจริงๆแล้วเธอเปิดเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่เห็นแต่ว่าบุคคลคนนี้นะทำแบบนี้สอบถามมาว่าจะดำเนินคดีได้ไหมคะอาจารย์
ได้ครับล่วงละเมิดข้อมูลของบุคคลอื่นนะครับแต่ก็อาจจะบางหน่อยเพราะว่าใน Facebook มันเป็นเฟซแม้จะอยู่ในเพื่อนจริงมันก็กลายเป็นสาธารณะไปบางส่วนก็ต้องดูว่าข้อความหรือแคปชั่นนี่ก็เขียนว่าไงดูข้อความนั้นประกอบด้วยครับจะเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่ก็ต้องดูตัวนั้นแหละครับ
วันนี้เติมเข้ามาอีก7คำถามนะคะรวมกับของเดิมก็เป็น322คำถามแล้วค่ะ
โอเคครับเอาละครับวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด